vechidiki vanobvunza kuti nei ndichifanira kunyengetera. Imwe ongororo yakaratidza kuti pavanhu 100 vechidiki vekuAmerica, 8 vacho vanonyengetera, asi 40 chete ndivo vanonyengetera zuva nezuva. Zviri pachena kuti vamwe vavo vanobvunza kuti munyengetero inongova nzira yekuti munhu anzwe zviri nani here kana kuti pane zvimwe zvaunoita. Chii chinonzi munyengetero? Munyengetero inzira yekutaura nayo nemusiki wezvinhu zvese. Ichi chikomborero chakakura chaizvo. Jehovha mukuru chaizvo kupfuura vanhu vese, asi haasi kure nemumwe nemumwe wedu. Mabasa 17:27. Bhaibheri rinototikurudzira kuti swederai pedyo naMwari uye iye achaswedera pedyo nemi. Jakobho 4:8. Ungaswedera sei pedyo naMwari? Imwe nzira ndeye kunyengetera. Paunonyengetera, unenge uchitaura naMwari. Imwe ndeye kudzidza Bhaibheri. Paunoriverenga, Mwari anenge achiita sei ari kutaurawo newe. Kunyengetera uye kuverenga Bhaibheri zvichaita kuti uve neushamwari hwakasimba naMwari.
Kutaura newemasimbawo seJehovha, chikomborero chakakura chaizvo chakapiwa vanhu. Jeremi.
Kutaura zviri pasi pemwoyo wangu kuna Jehovha pandinonyengetera kunoita kuti ndive pedyo naye. Miranda.
Mwari anondinzwa here? Kunyange kana uchitenda kuti Mwari ariko uye uchinyengetera kwaari, zvinogona kukuomera kuti ubvume kuti anokunzwa paunonyengetera. Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rinoti Jehovha munzwi wemunyengetero. Pisarema 65:2. Bhaibheri rinotiwo, kanda zvese zvinokudya mwoyo paari. Nei richidaro? Nekuti iye ane hanya newe. 1 Petro 5:7. Zvekufunga nezvazvo. Unowana here nguva yekugara uchitaura neshamwari yako yepedyo? Unogona kuitawo izvozvo naMwari. Gara uchinyengetera kwaari uye nyengetera uchishandisa zita rake. Bhaibheri rinotokukurudzira kuti urambe uchinyengetera. 1 Thessalonica 5:17.
Pandinonyengetera, ndinenge ndichitaura nababa vangu vekudenga uye ndinonyatsotaura zvese zvinenge zviri mumwoyo. Moses.
Ndinonyatsotora nguva yangu pandinenge ndichitaura naJehovha sezvandinoita pandinenge ndichitaura naamai vangu kana kuti neshamwari yepedyo. Karen.
Ndinganyengetera nezvei? Bhaibheri rinoti, panyaya dzese, zvikumbiro zvenyu ngazviziviswe Mwari muchinyengetera uye muchiteterera pamwe chete nekuonga. VaFilipi 4:6. Izvi zvinoreva here kuti tinofanira kunyengetera nezvematambudziko edu? Ehe. Bhaibheri rinototi, kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira. Pisarema 55:22. Asi paunenge uchinyengetera, haufaniri kungotaura matambudziko ako chete. Mumwe musikana anonzi Shanteo anoti,
unenge usiri ushamwari hwakanaka kana ndichingogara ndichikumbira kuti Jehovha andibatsire. Ndinofunga kuti ndinofanira kutanga nekumutenda ndichitaura zvinhu zvakawanda zvaanondiitira.
Zvekufunga nezvazvo. Muupenyu hwako, zvinhu zvipi zvawakaitirwa zvaunotenda? Fungawo zvinhu zvitatu zvaungada kutenda Jehovha.
Tinogona kunyengetera kuna Jehovha tichimutenda kunyange pazvinhu zvidiki. Semuenzaniso patinoona ruva rakanaka, zvinofanira kuita kuti timutende. Anita.
Nyatsofunga nezvechimwe chinhu chakasikwa naMwari chaunoyemura kana kuti vhesi yemubhaibheri inokubaya mwoyo, wobva wanyengetera uchitenda Jehovha. Brian.
Zvinotaurwa nevezera rako.
Patinonyengetera, tinofanira kutaura zviri pasi-pasi pemwoyo wedu. Jehovha anoda kutibatsira uye anoziva zvatinenge tichida tisati tatombonyengetera kwaari. Kunyange zvakadaro, patinomuudza zviri pasi-pasi pemwoyo yedu, tinenge tichiratidza kuti tinovimba naye. Moses.
Munyengetero wakafanana netambo yekuti Jehovha anenge akabata kwainotangira, ini ndakabata kwainoperera. Pandinodurura mwoyo wangu kuna Jehovha, zvinoita sekuti ndiri kuwedzera kubata tambo yacho zvakasimba, uye ndizvo zvinenge zvichiitwawo naJehovha. Zvoita kuti ushamwari hwedu hunyatsosimba. Miranda.
Kana tikasaongorora minyengetero yedu, inogona kupedzisira yava yekungokumbira. Asi patinotenda Jehovha, tinosvika pakukoshesa zvinhu zvakawanda zvakatipa, uye minyengetero yedu inenge yava kuratidza kuti hatingofungi nezve zvatinoda chete. Jeremy.
Patinowedzera kutenda Jehovha, tinowedzerawo kukoshesa zvaanotiitira. Kunyengetera tichitenda Jehovha kunoita kuti tiise pfungwa dzedu pamakomborero aanotipa pane kunyanya kufunga matambudziko edu. Shelby.